Ψαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο. Θέματα από την επικαιρότητα.
Μεγάλη δυσκολία στο ελικόπτερο της NASA στον Άρη δημιούργησε ένα λάθος στον προγραμματισμό της πλοήγησης, προκαλώντας το πρώτο μεγάλο πρόβλημα στις εξερευνήσεις του στον κόκκινο πλανήτη. Το πειραματικό ελικόπτερο με το όνομα Ingenuity κατάφερε τελικά να προσγειωθεί με ασφάλεια. Το πρόβλημα, σύμφωνα με την Guardian, εμφανίστηκε για περίπου ένα λεπτό κατά την έκτη δοκιμαστική πτήση του ελικόπτερου το Σάββατο και σε ύψος 10 μέτρων.
Καλησπέρα σε όλους. Είναι τα Στορνέα με τον Πάρη Παπαϊωάννου. Ας περάσουμε στο πρώτο αστροναίο της ημέρας. Νέα μελέτη της σκοτεινής ύλης αμφισβητεί τον Αϊνστάιν. Οι επιστήμονες της μεγάλης διεθνούς κοινοπραξίας μελέτης της σκοτεινής ενέργειας παρουσίασαν το μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο μέχρι σήμερα χάρτη της σκοτεινής ύλης στο σύμπαν. Δηλαδή, τη ώρα της ύλης που εκτιμάται ότι αποτελεί περίπου το 25% της συνολικής συμπαντικής ύλης, έναντι 5% της ορατής ύλης και 70% της σκοτεινής ενέργειας. Ανάμεσα στα άλλα, προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η κατανομή της σκοτεινής ύλης φαίνεται να είναι τέτοια που, σύμφωνα με τουλάχιστον μερικούς επιστήμονες, δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες για την ορθότητα της γενικής θεωρίας της σχετικότητας του Άλμπερτ Άινστάιν. Οι 400 ερευνητές από 7 χώρες χρησιμοποίησαν την κάμερα σκοτεινής ενέργειας. Πρόκειται για μια από τις ισχυρότερες του κόσμου με ανάλυση 570 MP που υπάρχει στο τηλεσκόπιο Βίκτορ Μπλάνκο στη Χιλή. Οι ερευνητές εξέτασαν με τη βοήθεια του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης 226 εκατομμύρια γαλαξίες, αποκαλύπτοντας έτσι ένα κοσμικό πάπλωμα με τεράστιες ολοσκότεινες κενές περιοχές πολύ χαμηλής πυκνότητας ύλης, όπου βαρύτητα μπορεί να συμπεριφέρεται διαφορετικά και πιο φωτεινές περιοχές, στις οποίες είναι συγκεντρωμένη η σκοτεινή και η αόρατη ύλη. Ας περάσουμε στο επόμενο αστροναίο της ημέρας. Μία γη 3D θα δημιουργήσει η NASA για τη μελέτη του κλίματος. Ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα ανακοίνωσε η NASA, το οποίο θα έχει στόχο το αν και πόσο η κλιματική αλλαγή επιδρά στα ακραία καιρικά φαινόμενα, που τα τελευταία χρόνια κάνουν όλο ένα και συχνότερα, και με όλο ένα και μεγαλύτερη ένταση, την εμφάνισή του στον πλανήτη. Το πρόγραμμα ονομάζεται Earth System Observatory και θα βασίζεται σε ένα δίκτυο δορυφόρων. Ο προγραμματισμός κάνει λόγο για εκτόξευση τουλάχιστον 5 δορυφόρων το 2029, οι οποίοι θα δημιουργήσουν μια τρισδιάστατη απεικόνιση της Γης. Θα γίνουν παρατηρήσεις σε φαινόμενα που συνδέονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως η αύξηση της στάθμης της θάλασσας και η μόνωση του περιβάλλοντος σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Επίσης, θα γίνουν παρατηρήσεις για το πώς η κλιματική αλλαγή επιδρά στη γεωργία και γενικότερα στις τροφές που καταναλώνουν οι άνθρωποι. Το νέο πρόγραμμα θα παρέχει μια σειρά από δεδομένα που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση του κλιματικού συστήματος της Γης. Τα νέα αυτά δεδομένα θα μας βοηθήσουν να προστατέψουμε τις ανθρώπινες κοινότητες από φυσικές καταστροφές, αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε ο επικεφαλής της NASA, Bill Nelson. Ας περάσουμε τώρα στο τελευταίο αστροναίο της ημέρας. Το τηλεσκόπιο James Webb ίσως μπορεί να εντοπίζει το τεχνητό φως εξωγήινων πολιτισμών. Η επιστημονική κοινότητα αναμένει με τεράστια ανεπομονησία τη λειτουργία του James Webb, αφού πρόκειται για το πιο προηγμένο και ισχυρό τηλεσκόπιο που θα στείλει ο άνθρωπος στο διάστημα. Οι δυνατότητές του υπόσχονται μια πραγματική επανάσταση στην αστρονομία, δίνοντας στοιχεία στους επιστήμονες τα οποία φωτίζουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του σύμπαντος. Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA θα εκτοξευτεί τον προσεχή Οκτώβριο και σύμφωνα με διάσημα επιστήμονα έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει προηγμένους εξωγήινους πολιτισμούς. Ανάμεσα σε αυτά που αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον η επιστημονική κοινότητα και η ανθρωπότητα γενικότερα, είναι ο εντοπισμός ενός πλανήτη με τα χαρακτηριστικά της Γης, ενός κατοικήσιμου πλανήτη δηλαδή, με συνθήκες φιλικές στη ζωή. Ο διάσημος αστρονόμος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Avi Loeb, υποστηρίζει ότι τα όργανα του James Webb μπορούν να εντοπίσουν όχι απλά ένα κατοικήσιμο πλανήτη, αλλά την παρουσία ενός προηγμένου τεχνολογικά πολιτισμού. Εάν υπάρχει ένας προηγμένος τεχνολογικά πολιτισμός, τότε το James Webb θα μπορέσει να εντοπίσει το τεχνητό φως που θα παράγει αυτός ο πολιτισμός. Αυτά ήταν κυρίες και κύριοι τα αστροναύτες για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε!
Σαν σήμερα, το 1828, ο Τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος αποστέλει στον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβλια για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Το 1917, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος ανεβαίνει στον θρόνο του Βασιλείου της Ελλάδος μετά την παρέτηση του πατέρα του, Κωνσταντίνου. Και τέλος, το 1941, δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, με μία παράτολμη ενέργειά τους, κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική.
Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος και θα σας πω δύο λόγια για το περιβάλλον. Αργεντινή, η γιγαντιέ ενιδρύεται ξανά σε ποτάμι. Δεν είχε παρατηρηθεί για πάνω από έναν αιώνα. Εντυπωσιασμένοι δηλώνουν επιστήμονες στην Αργεντινή, καθώς την περασμένη εβδομάδα είδε μια γιγαντιέ ενιδρύδα σε ποταμό της χώρας. Σύμφωνα με όσα πίστευαν μέχρι πρότινος, το ζώο είχε εξαφανιστεί εξαιτίας της καταστροφής του οικοτόπου του και του κυνηγιού. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη, δήλωσε ο Σεμπαστιάν Ντι Μαρτίνο, διευθυντής του Fundación Rewilding Argentina, προσθέτοντας πως δεν ήξερε αν πρέπει να ακολουθήσει την ελιδρίδα ή να τρέξει πίσω και στο σταθμό και να ενημερώσει τους συναδέλφους του. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Γκιάντι, αν η τελευταία φορά που μια γιγαντιέ ενιδρίδα παρατηρήθηκε στην άγρια φύση, στην Αργεντινή, ήταν τη δεκαετία του 80. Στον ποταμό Μπερμέχο δεν είχε παρατηρηθεί για πάνω από έναν αιώνα. Ο Ντι Μαρτίνο φωτογράφησε την ενιδρίδα με το κινητό του ενώ έκανε καγιάκ. Την αναγνώρισε από το λευκό χρώμα του στέρνου της. Στο σημείο αυτό τα πόδια σου κόβονται και η καρδιά σου αρχίζει να χτυπάει πιο γρήγορα. Υπάρχουν δύο πιθανές εξηγήσεις για την επιστροφή της ενιδρίδας. Είτε πρόκειται για μέλη πληθυσμού που αναπτύσσεται σε απόσταση χιλίων χιλιομέτρων στην περιοχή Παντανάλ, είτε ένας αριθμός των ζώων δεν εντοπίστηκε ποτέ. Ζουν σε μεγάλες οικογενειακές ομάδες. Η συγκεκριμένη ενιδρίδα ήταν μόνη της και νομίζουμε πως αποσπάστηκε από μία ομάδα. Το El Impretable National Park, το εθνικό πάρκο που εντόπισε το ζώο, δημιουργήθηκε το 2014 με τη βοήθεια των Rewilding Argentina και του Topkins Conservation που αποσκοπεί στην αποκαταστάσταση άγριων περιοχών στη Χιλή και στην Αργεντινή. Υπολογίζεται πως έχει προστατευτεί 14,5 εκατομμύρια εκτάρια στη Νότια Αμερική και έχει βοηθήσει να δημιουργηθούν 13 εθνικά πάρκα. Σύμφωνα με τον Ντι Μαρτίνο, οι ενιδρίδες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ισορροπία της φύσης, καθώς αποτελούν ρυθμιστές των πληθυσμών των ψαριών, ενώ αποτελούν εντυπωσιακά και τεράστια ζώα με το μήκος τους να φτάνει έως και τα 1,80, ενώ τα ενήλικα ζυγίζουν έως και 30 κιλά. Ο Γιουάντε μεταδίδει ότι πολύ πριν ο Ντι Μαρτίνο συναντήσει την ενιδρίδα, υπήρχε σχέδιο ώστε τα ζώα να εισαχθούν εκ νέου στην περιοχή. Το Rewilding Argentina εργάζεται από το 2018 για την επιστροφή της γιγαντιές ενιδρίδας και επικεντρώνεται τους ιδιοβιότοπους της Ιμπερά. Ένα ζευγάρι από ενιδρίδες άλλωστε βρίσκεται σε φάση προαπελευθέρωσης. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα μεγαλύτερο εγχείρημα για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων με στόχο να επανέλθουν τόσο τα αρπακτικά όσο και άλλα είδη στο φυσικά του περιβάλλοντα. Τρεις ιαγουάροι, τα μεγαλύτερα αρπακτικά της Νότιας Αμερικής, απελευθερώθηκαν στην Ιμπέρα το Φεβρουάριο. Αναμένεται να ακολουθήσουν 6 ακόμα με την ελπίδα πως οι πληθυσμοί θα επανέλθουν στους ιδιοβιότοπους. Σύμφωνα με τον Ντι Μαρτίνο, η επανεμφάνιση της γιγαντιές ενιδρίδας αποτελεί μια απόδειξη ότι στην άγρια φύση, όταν οι περιοχές προστατεύονται, η ζωή επιστρέφει και μπορεί να δοκιμήσει ξανά.
ήξερες ότι...
Ήξερες ότι, Εβίτα, το 1853, στη Σαραντόγκα της Νέας Υόρκης, ένας πελάτης επέπληξε τον μάγειρα ενός εστιατορίου ονομάτι George Crumb, ότι είχε κόψει πολύ χοντρές τις τηγανιτές πατάτες. Τότε αυτός από αντίδραση τις ψιλόκοψε, φτιάχνοντας τα πρώτα chips. Το σάντουιτς δεν ήταν εφεύρεση του Λόρδου Σάντουιτς. Πεινωθήκε όμως για χάρη του για να μην λερώνει τα χέρια του όταν έπαιζε χαρτιά και για να μπορεί να τρώει χωρίς να διακόπτει το παιχνίδι. Η μαργαρίνη χρωστάει το όνομά της στην ελληνική λέξη μαργαριτάρι. Το παγωτό εφευρέθηκε στην Κίνα το 1000 π.Χ. Το μέλι είναι το μόνο τρόφιμο που δεν χαλάει. Βρέθηκε μέλι στους τάφους των Αιγύπτιων Φαραώ, το οποίο δοκίμασαν οι αρχαιολόγοι και δήλωσαν ότι ήταν βρόσιμο. Οι φράουλες ανήκουν στην οικογένεια των Ροδ και όχι των Μούρων. Τα M&M's φτιάχτηκαν από τον Franklin Mars το 1940 για να μπορούν οι στρατιώτες να τρώνε σοκολάτα χωρίς να κολλάνε τα χέρια τους. Επειδή οι πατάτες δεν αναφέρονται στο βίβλο για πολλούς αιώνες, οι Σκοτσέζοι δεν τις έτρωγαν.
Ήξερες ότι ο χρυσός είναι το μοναδικό μέταλλο το οποίο δεν σκουριάζει ακόμη και όταν θαυτεί κάτω από τη γη για χιλιάδες χρόνια? Οι αρουραίοι γεννούν κατά μέσο όρο 2.000 μικρά το χρόνο. Οι βλεφαρίδες κρατούν 5 μήνες, μετά πέφτουν. Οι γάτες μπορούν να βγάλουν 100 φωνητικούς ήχους, ενώ τα σκυλιά 10. Οι Εσκιμώοι είναι ο μοναδικός λαός που δεν παίζει τυχερά παιχνίδια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αγόρασαν την Αλάσκα από την Ρωσία προς 2,5 δεκάρια στο στρέμμα και τον Μανχάταν από τους Ινδιάνους με 24 δολάρια. Οι καμιλοπαρδάλες δεν έχουν φωνητικές χορδές. Οι καμιλοπαρδάλες συχνά γεννούν όρθιες. Αυτό σημαίνει ότι το μωρό με το που θα γεννηθεί κάνει ελεύθερη πτώση από ύψος περίπου 2 μέτρων. Οι πολικές αρκούδες είναι αριστερόχειρες. Η υψηλότερη γυναίκα που μετρήθηκε ποτέ είναι μια Κινέζα με ύψος 2 μέτρα και 47 εκατοστά. Μέχρι τον 14ο αιώνα τα ρολόγια είχαν μόνο οροδείκτη. Έπρεπε να περάσουν τουλάχιστον 2 αιώνες για να προσθεθούν λεπτοδείκτες και δευτερολεπτοδείκτες. Μια καρέκλα σε ένα γραφείο μετακινείται περίπου 8 μίλια τον χρόνο. Ο αναπτήρας εφευρέθηκε πριν από τα σπίρτα. Αν και ο πληθυσμός της Κίνας ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο, τα επίθετα είναι κάτι περισσότερο από 200. Η διάσταση μιας τηλεόρασης μετριέται διαγωνίως. Η ζελατίνη γίνεται από δέρμα ζώων. Η καλυτέρα στη Σαντορίνη είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Έχει 300 μέτρα ύψος και 11 χιλιόμετρα διάμετρο. Η πιο ψηλή κατασκευή Lego σε όλο τον κόσμο έχει ύψος 23 μέτρα και 66 εκατοστά και βρίσκεται στην Νίκαια της Γαλλίας. Και τέλος, η Νότια Αφρική έχει 11 επίσημες γλώσσες. Γεια σας!
Το μυστικό. Αθλητικά. Διαβάζει ο μαθητής Δομήνικος Καραμολέγκος. Ολυμπιακός. Η πιθανή αντίπαλη και τα γκρουπ δυναμικότητας στο Champions League. Η υποψήφια αντίπαλη του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League, ο απίθανος τρόπος που μπορεί να τον στείλει στους ανίσχυρους των play-offs και τα γκρουπ δυναμικότητας όπου θα βρίσκεται αν φτάσει στους ομίλους. Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώνονται μέσα στην εβδομάδα που άρχισε και ο Ολυμπιακός γνωρίζει πλέον ότι θα αρχίσει τις διεθνείς υποχρεώσεις του από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και όχι από τον πρώτο, όπως ήταν αρχικά κατοχυρωμένο λόγω θέσης της Ελλάδας στο UEFA Rain. Η παρουσία της Chelsea στην τετράδα της Premier League που σφραγίστηκε την Κυριακή σε συνδυασμό με το αγγλικό τελικό του φετινού Champions League ευνόησαν τους πειραιώτες που θα αγωνιστούν στις 20 με 21 Ιουλίου και 27 με 28 του μήνα θα δώσουν τη ρεβάνς. 16 Ιουνίου η κλήρωση, αντί να αρχίσουν τη σεζόν τους από τις 6 Ιουλίου. Αν προχωρήσουν, ο τρίτος προκριματικός γύρος προγραμματίστηκε στις 3-4 Αυγούστου και 10 του μήνα η ρεβάνς, 19 Ιουλίου η κλήρωση, ενώ τα play-off στις 17-18 Αυγούστου και 24-25 του μήνα η ρεβάνς, 2 Αυγούστου η κλήρωση. Από τη στιγμή που η κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου θα πραγματοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί ο πρώτος, ο Ολυμπιακός ως ισχυρός θα κληρωθεί με κάποιο ζευγάρι του πρώτου προκριματικού γύρου από τους ανίσχυρους ή με την Ομόνοια, την μοναδική ομάδα που βρίσκεται ήδη σε αυτό το γκρουπ δυναμικότητας. Συγκεκριμένα, άλλοι ερυθρόλευκοι θέλουν να αντιμετωπίσουν τους Κύπριους, ίσως κληρωθούν με το ζευγάρι που θα περιλαμβάνει τη Σκεντίγια ή τη Σλόβαν ή την Δυναμό Τυφλίδας ή τη Ζάλγκιρτς ή τη Φλόρα ή τη Μπουντούτς. Εναλλακτικά θα υπάρχουν ακόμα δύο ζευγάρια συγκληρωτίδα που ακόμη δεν είναι γνωστά. Θα γίνουν γνωστά όταν ολοκληρωθούν τα αθλήματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
Και τώρα η αθλητική επικαιρότητα με τον Κωνσταντίνο Κοκκινάκη. Αλάμπα, ανυπομονώ να παίξω το πρώτο μου παιχνίδι με την αθλητική λευκή φανέλα. Ο Αλάβα είναι και κάθε επισημότητα παίκτη τη Ρεάλ και μέσω ανάρτησή του social media εξέφρασε την ανυπομονησία του να αγωνιστεί με τη φανέλα τη ομάδα τη Μαδρίτη. Η Ρεάλ το απόγευμα τη Παρασκευή ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Νταβίντ Αλάβα. Ο 28χρονο αυστριακό αριστερό μπακ που ήταν μέλο τη Μπάγερ Μονάχου για πάνω από μία δεκαετία δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με του Βαβάρου που έλεγε στο τέλο τη σεζόν και έμεινε ελεύθερο μετακομίζοντα στη Μαδρίτη. Ο Αλάμπα έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Ισπανικής Πρωτεύουσας με διόλου ευκαταφρόνητες αποδοχές, καθώς ετησίως θα λαμβάνει το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Ο αυστριακός μπακ με ανάρτησή του στα social media δήλωσε χαρούμενος για τη μεταγραφή του στους Μερέγκες, ενώ δεν έκρυψε την ανυπομονησία του να αγωνιστεί για πρώτη φορά με τη φανέλα της Ρεάλ μπροστά στο κοινό της ομάδας. Άφησα μια σπουδαία ομάδα για μια άλλη. Είμαι χαρούμενος που είμαι μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά από τόσα χρόνια στο Μόναχο θα αντιμετωπίσω αυτή τη νέα πρόκληση και θα κάνω το καλύτερο που μπορώ για να συνεχίσω την ιστορία αυτής της ιδιαίτερης ομάδας. Δεν μπορώ να περιμένω να παίξω το πρώτο μου παιχνίδι με τη θρηλυκή λευκή φανέλα μπροστά σε όλους εσάς, τους οπαδούς της Ρεάλ. Είμαι πεπισμένος ότι αυτή η εμπειρία θα είναι γεμάτη από επιτυχίες. Μαζί με όλους τους μαδριδίστας, πάμε, ανέφερε συγκεκριμένα. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο αθλητικό νέο της ημέρας. Manchester City βάζει πολιτείες σε Στέρλινγκ και Μαχρές με την Arsenal να καραδοκεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο Ραχίμ Στέρλινγκ και ο Ριάντ Μαχρές είναι προς πώληση το φετινό καλοκαίρι με την Arsenal να σχεδιάζει να κάνει κίνηση και για τους δύο παίκτες της Manchester City. Η Manchester City ετοιμάζεται για ανοικοδόμηση του ρόστερ της έπειτα από τον τελικό του Champions League όπου αντιμετωπίζει την Chelsea. Ο Pep Guardiola αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στην ομάδα του ανεξάρτητα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στον τελικό του Dragao. Ο Sterling έχει χάσει τη θέση του στη βασική δεκάδα της Manchester City και σύμφωνα με την Daily Mail οι πολίτες θα δεχτούν προτάσεις για τον 26χρονο Άγγλο. Μάλιστα, εκτός από το Στρέλινγκ στη λίστα των υποπαραχώρησης παικτών, βρίσκεται και ο Ριάντ Μαχρές. Όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα, η Άρσεναλ ενδιαφέρθηκε για τους δύο ποδοσφαιριστές, αφού ο Μικέλ Αρτέτα έχει δουλέψει μαζί τους όταν ήταν βοηθός προπονητής του Πεπ Γκουαρδιόλα. Ωστόσο, δεν θα είναι εύκολο να τους αποκτήσει εξαιτίας των οικονομικών τους απαιτήσεων, αλλά και την έλλειψη ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Στο παιχνίδι για τον Στέρλινγκ, όπως υποστηρίζει η Daily Mail, είναι η Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ, επομένως η κατάσταση περιπλέκεται. Η City θα χρειαστεί ρευστό το φετινό καλοκαίρι, καθώς στόχος της είναι ο Jack Grealish της West Ham και ο Harry Kane που αποχωρεί από την Tottenham. Ο Στέρλινγκ φέτος αγωνίστηκε σε 48 αναμετρήσεις, σκοράροντας 14 γκολ και μοιράζοντας 12 assist, ενώ ο Μαχρές σε 47 παιχνίδια, μετρώντας 14 γκολ και 9 assist. Και τώρα περνάμε στο τελευταίο αθλητικό νέο της ημέρας. Ο Κόρι Χίγκινγκς ήταν αυτός που χάρισε την νίκη στην Μπαρτσελόνα κόντρα στην Αρμάνη τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα και με το μάτς τα ίσα. Ο Κόρι Χίγκινγκς πήρε την μπάλα όταν αυτή έκαιγε και σημείωσε το νικητήριο καλάθι της Μπαρτσελόνα στα 0,8 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Προηγήθηκε άστοχο τρίποδο του Πάντερ που έκανε τα πάντα για την Αρμάνη στην τρίτη περίοδο, αλλά δεν έβαλε το πιο κρίσιμο σουτ στο τέλος. Η Μπαρτσελόνα με το καλάθι του Higgins πήρε τη μεγάλη νίκη κόντρα στην Αρμάνη με 82-84 και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της EuroLeague. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Ανατολού Εφές που λίγες ώρες αργότερα απόκλεισε την Τσεσεκά Μόσχας. Ήταν η αθλητική επικαιρότητα με τον Κωνσταντίνο Κογινάκη.
Αθλητικά! Διαβάζοντας Δομήνικος Καραμολέγκος. Λουίς Ενρίκε Γιαράμος. Αν ήταν καλά, θα ήταν στην αποστολή. Ο Λουίς Ενρίκε ρωτήθηκε για την απουσία του Σέρχιο Ράμος και άλλων παικτών της Ρεάλ, τονίζοντας ότι εάν ήταν καλά θα βρίσκονταν στην αποστολή για το Euro 2020. Η απουσία του Σέρχιο Ράμος αλλά και όλων των υπολείπων παικτών της Ρεάλ από την 24η της Εθνικής Ισπανίας εν ώψη του Euro 2020 προκάλεσαν ερωτήματα και ο Λούις Ενρίκε έδωσε τις απαντήσεις του. Ο ομοσπονδιακός προπονητής κλήθηκε να αναλύσει το σκεπτικό του πίσω από την επιλογή να καλέσει 24 και όχι 26 ποδοσφαιριστές, τονίζοντας ότι δεν χρειάζονται παραπάνω αφού αγωνίζονται maximum 18 με 19 παίκτες. Επιπρόσθετα, άφησε ανοιχτό παραθυράκι για να υπάρχει έξτρα προσθήκη. Σε ό,τι αφορά τον Σέρχιο Ράμος, επισήμανε ότι μίλησε μαζί του και πως ο βασικότερος λόγος που δεν είναι στη λίστα είναι η κατάστασή του μετά τον τραυματισμό του. Μάλιστα, επισήμανε ότι πιθανότατα δεν θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί μέχρι την έναρξη των υποχρεώσεων της Εθνικής Ισπανίας.
Ρώταμε στην ιστορία ό,τι θέλεις.
Γιατί ονομαστήκε έτσι ο Κωνσταντίνος VII Πορφυρογέννητος, πότε γεννήθηκε ο Κωνσταντινούπολης, σε αυτά και σε άλλα ερωτήματα από τα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, θα σας ταξιδέψει σήμερα ο Πας Παπαϊωάννου. Η Ελπίδα ρωτάει, ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, γιατί ονομάστηκε έτσι. Ο Κωνσταντίνος VII Πορφυρογέννητος, 905 με 959, ήταν ο τέταρτος αυτοκράτορας της δυναστείας των Μακεδόνων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το 913 στέφθηκε αυτοκράτορας και βασίλεψε μέχρι το θάνατό του, το 959. Ήταν γιος του αυτοκράτορα Λέοντα VI του Σοφού και της τέταρτης συζύγου του, Ζωής Καρβονοψίνας. Ο Κωνσταντίνος VII ήταν λόγιος και συγγραφέας και ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του Βυζαντινού εγκυκλοπαιδισμού. Ονομάστηκε Πορφυρογέννητος γιατί γεννήθηκε στην Πορφύρα, ένα κόκκινο δωμάτιο του Ιερού Παλατιού. Η Χριστίνα Παπαλιού ρωτάει, ποιος είδεσε την αυτοκρατορία της Νίκαιας? Η αυτοκρατορία της Νίκαιας ήταν ένα από τα διάδοχα κράτη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που ιδρύθηκαν από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία μετά την κατάρρευση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους της 4ης Σταυροφορίας στις 14 Απριλίου του 1204. Το 1261 οι αυτοκράτορες της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας πήραν στην εξουσία τους την Κωνσταντινούπολη, κατέλυσαν τη Λατινική Αυτοκρατορία και επανασύστησαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο ιδρυτής της και πρώτος αυτοκράτορας ήτανε ο Θεόδωρος Α. Λάσκαρης. Ήταν το Ρώταμε στην Ιστορία, ό,τι θέλεις, με τον Πάρη Παπαϊωάννη. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
Never.
Έλα να μάθουμε σήμερα την Ελλάδα και αύριο τον κόσμο.
Ερωτήσεις γεωγραφίας με την Εβίτα Γκότση. Ο Πάρης ρωτάει, ποιες χώρες διασκίζει ο άξιος ποταμός?
Η απάντηση είναι: πηγάζει από το Έρος Κάρδος, σαρ στα σύνορα Αλβανίας Κωσυφοπεδίου, διασκίζει την κοιλάδα των Σκόπιων, μπαίνει στο ελληνικό έδαφος, διασκίζει τη Μακεδονία και χύνεται στο Θερμαϊκό κόλπο.
Η Ελπίδα ρωτάει, σε ποια σύμπλεγμα νησιών ανήκει η Τζία?
Η Τζία ανήκει στις Κυκλάδες.
Η Χριστίνα ρωτάει, πού βρίσκεται η λίμνη του Ζήρου?
Η λίμνη του Ζήρου βρίσκεται 2 χιλιόμετρα δυτικά της επαρχιακής οδού Άρτας Φιλιππιάδας Ιωαννίνων απέναντι από την κοινότητα Πανατάσσας Άρτας. Διοικητικά και γεωγραφικά ανήκει σε 3 δήμους Φιλιππιάδας, Δεσποτικού και Ξηροφουνίου. Ευχαριστούμε.
Κόσμος του διαστήματος.
Καλησπέρα σας, είμαι η Ελπίδα Παπάνη και σήμερα θα σας παρουσιάσω το διάστημα. Η πρώτη ερώτηση είναι του Πάρη. Ο Πάρης λοιπόν ρωτάει, πότε θα έρθει το οριστικό τέλος του σύμπαντος? Πολύ καιρό μετά το θάνατο του ήλιου, ίσως σε 100 δισεκατομμύρια χρόνια, οι γαλαξίες θα διαταραχθούν. Το σύμπαν θα αποτελείται από απομονωμένα αστέρια, που στο τέλος θα εξαντλήσουν την ενέργειά τους. Έτσι, χιλιάδες δισεκατομμύρια χρόνια μετά το Big Bang, θα έρθει μια στιγμή που ακόμα και οι μαύρες τρύπες θα εξαγυλωθούν και η ύλη θα επιστρέψει στα αρχικά της συστατικά. Σε πιο απλή γλώσσα, το σύμπαν θα γίνει κάποια μέρα πάλι ένα σκοτεινό, κρύο και τελείως άδειο τοπίο. Γιατί όμως θα συμβεί αυτό? Η όθεση που προκαλεί την όλο και μεγαλύτερη διαστολή του σύμπαντος κάποια μέρα θα γίνει πιο δυνατή και από τη βαρύτητα. Αυτό θα προκαλέσει ένα πραγματικό δάκρυ που θα περιέχει όλη την ύλη του διαστήματος. Στο τέλος, δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από αποσυνδεδεμένα μεταξύ τους σωματίδια. Το πότε θα γίνει αυτό παραμένει άγνωστο. Οι θεωρίες είναι πολλές και κάνουν λόγο για ακόμα και 22 δισεκατομμύρια χρόνια. Ένα όμως είναι το σίγουρο. Το σύμπαν μια μέρα θα εξαφανιστεί. Απλά μάλλον δεν θα είμαστε εκεί για να το δούμε. Ας περάσουμε τώρα στη δεύτερη ερώτηση που είναι της Χριστίνας Παπαέλιου. Ποιο καύσιμο χρησιμοποιείται στους πύραυλους των διαστημόπλοιων? Όταν ένας πύραυλος εκτοξεύεται, περνάει από διαφορετικά στάδια αποκόλλησης για να φτάσει στο στόχο του. Γι' αυτό το λόγο, 2 ή 3 είδη καυσίμου χρησιμοποιούνται ανάλογα με τον τύπο του κάθε πυράβλου. Τα 3 είδη καυσίμου είναι η κυροζίνη, το υγρό υδρογόνο και το υγρό οξυγόνο. Αυτό ήταν το διάστημα. Ελπίζω να σας άρεσε. Καλή συνέχεια!
Καλησπέρα, είμαι η Χριστίνα Μιχαλοπούλου και αυτή είναι η εκπομπή «Εσύ τι λες». Έχω λοιπόν μια ερώτηση για σας. Αν ήσασταν συγγραφής, τι υπόθεση θα είχε το επόμενο σας βιβλίο?
Καλησπέρα σας, είμαι η Φωτεινή και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση της Χριστίνας Μιχαλοπούλου. Λοιπόν, Χριστίνα, η υπόθεση του βιβλίου μου θα έχει σχέση με γάτες. Οι κάτοικοι μιας πόλης θέλουν να καταστρέψουν τις γάτες. Αφού εξολόθρεψαν τις μισές, μια ομάδα γατών σχεδιάζει να τους σταματήσει. Τη συνέχεια θα τη βρεις στο βιβλίο μου όταν εκδοθεί.
Γεια σε όλους, είμαι ο Πάρης και θα απαντήσω στην ερώτηση της Χριστίνας Μιχαλοπούλου. Αν ήμουν συγγραφέας, τι υπόθεση θα είχε το επόμενο μου βιβλίο? Λοιπόν, Χριστίνα, εγώ θα έγραφα ένα βιβλίο αστυνομικής περιπέτειας με πολύ σασπένς και ανατροπές.
Γεια σας. Είμαι η Χριστίνα Παπαϊλιού και σήμερα έχω μια ερώτηση για σας. Τι θα προτιμούσατε, να είστε αναγκασμένοι να λέτε πάντα οτιδήποτε έχετε στο μυαλό σας ή να μην μπορείτε να ξαναμιλήσετε ποτέ?
Καλησπέρα.
Είμαι η Χριστίνα Μιχαλοπούλου και θα απαντήσω στην ερώτηση της Χριστίνας Παπαϊλίου. Θα προτιμούσα να μην ξαναμιλήσω ποτέ, γιατί σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προσβάλλω ή να πληγώσω κάποιον, μπορεί να πω κάτι που να μην ισχύει και να καταστρέψω κάποιον άνθρωπο που δεν φταίει. Αυτή ήταν η απάντησή μου. Καλή συνέχεια.
Καλησπέρα σας. Είμαι η Φωτεινή και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση της Χριστίνας Παπαϊλίου. Λοιπόν, Χριστίνα, θα προτιμούσα να λέω ακριβώς αυτό που έχω στο μυαλό μου παρά να μην ξαναμιλήσω ποτέ.
Γεια σε όλους. Είμαι ο Πάρης και θα απαντήσω στην ερώτηση της Χριστίνας Παπαϊλίου τι θα προτιμούσα. Να ήμουν αναγκασμένος να λέω πάντα οτιδήποτε έχω στο μυαλό μου ή να μην μπορώ να ξαναμιλήσω ποτέ.
Παραδοσιακά παιχνίδια.
Καλησπέρα σας, είμαι η Φωτεινή Παπαδημητροπούλου και σήμερα θα σας πω πως παίζεται ο βασιλιάς.
Τα παιδιά τα βγάζουν και ένας τους γίνεται βασιλιάς. Ο βασιλιάς κάθεται κάπου, ενώ οι άλλοι απομακρύνονται για να διαλέξουν ποιο επάγγελμα θα παραστήσουν και με ποιες κινήσεις. Όταν τελειώσουν, επισκέπτονται τον βασιλιά και ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος. Βασιλιά, βασιλιά, με τα 12 σπαθιά, τι δουλειά?
Τεμπελιά.
Και τα ρέστα?
Παγωτά.
Είπε η γιαγιά να μας κάνεις μια δουλειά.
Τι δουλειά?
Τότε τα παιδιά κάνουν τις κινήσεις του επαγγέλματος που διαλέξανε. Αν ο βασιλιάς το καταλάβει, το φωνάζει και κυνηγάει να πιάσει ένα παιδί που γίνεται βασιλιάς. Αν δεν το καταλάβει, ξανακάθεται και τα παιδιά μιμούνται κάτι άλλο.
Η Παναγιά τα πέλαγα κρατούσε στην ποδιά της, τη σύγκυμο την Αμοργό και τα άλλα τα παιδιά της. Η Παναγιά τα πέλαγα κρατούσε στην ποδιά της, τη σύγκυμο την Αμοργό και τα άλλα τα παιδιά της. Εσύ τζιτζίκια μου αγγελί, γεια σας κι ώρα είναι καλή. Ο βασιλιάς ο ήλιος ζει κι όλοι αποκρίνονται μαζί. Ζει και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ, ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Ζει και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ, ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Πίσω απ' τους χειμώνες ακούγα σφύριζι μπουρού και βγαίναν οι γοργόνες. Από την άκρη του καιρού και πίσω απ' τους χειμώνες ακούγα σφύριζι μπουρού και βγαίναν οι γοργόνες. Εσύ τσιτσίκια μ' αγγελί, γεια σας κι ώρα η καλή.
Όλοι ρωτάμε, ένας απαντάει.
Καλησπέρα σας, είμαι η Ελπίδα Παπάρνη και σήμερα θα σας παρουσιάσω το Όλοι ρωτάνε, μία απαντάει. Η πρώτη ερώτηση είναι η ερώτηση του Πάρη, που είναι γιατί ασπρίζουν τα μαλλιά μας όταν γερνάνε. Κατά την ανάπτυξη της τρίχας Τα μελανοκύτταρα παράγουν χρωστικές ουσίες, τις οποίες μεταφέρουν στη συνέχεια στα λεγόμενα προγονικά κύτταρα που βρίσκονται στη βάση του θύλακα της τρίχας. Με τη σειρά τους αυτά τα κύτταρα μετατρέπονται στα διάφορα επιμερούς στατικά της αναπτυσσόμενης τρίχας. Όταν αναπτύσσεται η τρίχα, ενσωματώνονται όλο και περισσότερες χρωστικές, ώστε να αποκτήσουν τα μαλλιά μας το τελικό φυσικό τους χρώμα. Τα κύτταρα που ελέγχουν τη διαδικασία αυτή είναι τα μελανοκύτταρα. Όπως όλα τα κύτταρα του σώματος, έτσι και τα μελανοκύτταρα φύρονται με την πάροδο των ετών. Όταν έχουν χαθεί από ένα συγκεκριμένο θύλακα, όλα τα μελανοκύτταρα, η επόμενη τρίχα που θα αναπτυχθεί από αυτόν θα είναι γκρίζα ή λευκή. Ας περάσουμε τώρα και στην ερώτηση της Χριστίνας Παπαελίου, που είναι ποιος έκτισε το Κολοσσέο και πότε. Το Κολοσσέο ήταν ένα αμφιθέατρο της αρχαίας Ρώμης. Βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά της Ρωμαϊκής αγοράς. Το Κολοσσέο άρχισε να κατασκευάζεται στην εποχή του Βεσπασινιανού το 72 μετά Χριστόν. Συνεχίστηκε την εποχή του Τίτου και ολοκληρώθηκε όταν ήταν αυτοκράτορας ο Τίτος το 80 μετά Χριστόν. Ονομαζόταν Αμφιθέατρο των Φλαβίων από το όνομα της δυναστείας των αυτοκρατόρων που το έκτισαν. Για να κατασκευαστεί εργάστηκαν χιλιάδες Ιουδαίοι εχμάλωτοι που είχαν συλληφθεί από τον Τίτο μετά την καταστροφή των Ιερουσαλήμων. Πήρε το όνομά του από το Κολοσσέο Άγαλμα του Νέρον. Αυτό ήταν το όλοι ρωτάνε ένας απαντάει. Καλή συνέχεια!